godina wallagalita ana qondala ganda marre suqatti jimata dabre idattonni motumma namota sadi ajjisani sadi madesan jechudan namonni nanno vioe tudubatani jiru bulchan anicha wanjedame rawatamun samirkana jechudan odefanno dogoggora dini dabarsen rakkon kun mudate jiratota ala misensonni raayya attisalamas qaamu dogoggoran dukasabane kanan ajjisaman jechudan dubatani jiru dimichi qoratama akajirus vioe timani jiru na kormalkatu naqamtira gabase
namota dukasne akatasayiro benemu lubbun darban keessa obbulesisa abdul jabbar mohammed jedemu tokotousa kan dubate shamsu mohammed wan torban darbe guya jumata guya keessa saati kula tokoyrate tayakasti adata
Tumannu smitanya na jenega fa ultenu namni baye da mana nyata ti manichi waranni namni sadi har ori ha fi garfan
e sarra fi garfan
makina kit kit tokotu gara ashufa baka jiran turra asfide sangana tumal ga fa makini turra bunani nikun ol fi ge nikun gad fi ge manu mai sana ti marsa mana sana akawan mana sana ti imani qabatani madu fali manu nyata sana ita gudre sa jiru sana fali marsan
nawami kamrayat biya mi kakki sitra
afur tuke sera barra shugudina barra sasaba rokana barri batte era de kunis nama afur namissa digara gajjalla dingore namni tokko gara gubbar balbala isagara dubas isagara fudura tikabatani bota tikabatani sabode werra watta drota senin masara kuchargi tinjallani ni malu ti wagana tawallalte malmal je nunti tani nyacha ruba jiranti inni sana jannan angale yachuma fi Terukasuda ilmarukute terukase isarako irukute
umalifuan walit terukasan sitifakas wolwolalani timo kamabrasani timo malin
katana dojettu kamnura jarikum gale mali sojeta wan jaru si asata ni satiragagera itazana gafarukutu gana obberese kotte anse rasasa shani zukutani nigara oli jirus rasasa tokol rukute inigara gadi tidaga ni zugafa isakana ro gadi gara galu inigara gadi jiruma rasasa sadin labatte
Shamsun akka jedutti obbuleessa isaa malee namootni biroo lama ajjeefamaniiru namni sadiis madaayiraa jedha.
Gaansee qindeessaa madaayiraa yeroo masalatti kursii irra taa'ee akka buna dhugaa jirutti achumatti du'e inni tokko daa'ima xiqqoodha qananiisaa hammachaama qananiisaa. Sadan kun yeroo masana achumatti du'an. Mani immoo rasaasni keessatti hafee maal jeemmoo hospitaala beekitti warri argaman immoo Ossaa Muktaar jedhama. Wazaddeedha ba'aa baatee bula. Toofiqee kan jedhamus akkasuma haadha babbaas deebi'u of biraan qabu ba'aa baatee of busha ijoollee. Xinnoo dhalleedha gurbichi waan nama hin qabne baatee of busha. Shofeera immoo nuti makiinaatti fiinee dhufne maqaa isaan beeku asir goommaa oofaa. Isas achumatti isaan nyaata nyaataa miira isaa keessa rukutanii. Innis hospitaalaatti argama.
Namni biraan yeroo dhukaasni kun ta'u argee jedhu Mohammed Ahmed jedhamu waraanni mootummaa kan dhukaasa baneef namootni mana nyaataa keessa turan sun waraana bilisummaa Oromoo itti fakkaataniiti jedha. Dhukaasa banameen miseensotni raayyaa ittisa biyyaa illee akka madaan dubbata.
Tosuma isaan lakki nuti humna tokko nuti dhukaasa ilaalanii bakka dhukaasatti bananii yennaan miidhameera nama afurtu rukutame.
Maal ta'an isaan?
Maal ta'anii ofumaa yoo booda yookaan onnakno yenni dhukaasatti bananii. Himma daawwan yeroo sanii lubbuun kan nu bira darben argine hospitaala sosaawa fe'atan egaa isaanii kan du'ee fi kan jiru immoo addan baafne namni tokko immoo naannuma dhataa. Kashmandoo irraa warra dhufan keessaa uummatuma irraa namatti dabalameedha. Inni immoo rifeerii Addis Ababa barreessanii fi Addis Ababa akka jiruudhaan poormishinii nu qabnu Mohaammed Aliyyi nama jedhama.
Sirni awwaalcha namoota du'anii sanbata duraa darbe raawwatamuu kan dubbatu Shamsuun gaggeessitootni argamuun waan nuun jedhan jedhe akkasitti dubbata.
Kaleessa awwaala illee galleessa awwaala irratti illee kaleessa dhufanii dogoggoruma keenyaa uummata dhiifama gaafannaa jechaa oolanii turuneerri. Eenyu jedhama beekirra kan lixa kana kan qabate kun jechuudha hoogganaa waraana warra lixaa kan gaggeessaniidha warra aanaati wajji qindaa'anii warra sandaala aanaa beekii wajji qindaa'aniiti gara makiinaa sasseen isaaniitti waraana fe'atanii dhufanii turanii dogoggoraan kana taane akka aadaa keessatti haasofnaa akka rakkoo jiru waliin hiinaa maal jedhanii haasa'aa turanii.
Bulchaan aanaa qondaalaa obbo Ballaxa Mugas waan maree suuqaatti gaafa jimaataa mudate ilaalchisuun ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin akkas jedhan.
Kan inni isaa wanti raawwatan sun torbeedha. odeeffannoo gurguraatiin kan walitti uumame jalqaba gareen keenya makalaakaan keenya hojii hojjechuuf magaalaa keessa turanii odeeffannoo osoo waliin dabarsinu makalaakaan biroollee hojii hojjechuuf waggaa seenu wal dubbisuurraa kan ka'e rakkoon sun uumameera. Diinatu san keessatti seenee odeeffannoon isaani dabarse sana dhimmichi malee uummata miidhuuf yookiin immoo magaalaa keessatti rakkoo kana uumuudhaaf wanta godhaniin jiru.
Namoota kana kan miidhaan yookaan to'annoo seeraa jala ooluu danda'anii jiru.
Olaantummaa seeraa mirkaneessuu waliin wal qabatee sirriidhaa namuu seeraa jala jira waan ta'eef dhimmichi qulqullaa'ee seeraaf kan dhiyaatu ta'a.
Dhukaas odeeffannoo dogongoraan raayyaan ittisa biyyaa walitti bane kanaan miseensotni raayyaa ittisa biyyaa lama yeroo du'an tokko madaa'ee yaaliin godhamaafis jira jedhan. Qindeessaan komaand poostii Wallagga Lixaa obbo Dajanee Gabra Maariyaam rakkoo mootummaaf abaaboo jidduutti furmaata hin arganne kanaan lammiileen nagaa miidhamuun kun hanga yoomiitti itti fufaa rakkicha furuuf waa yaadame jiraa jennee kan gaafanneef deebii itti aanu kana nuuf kennan.
Waraana abaaboo shaneetoo hin jedhan kunitti dhokatanii shaffatanii jiran kun lafa akkuma laayyootti ilaalamuu miti. Yoo daljeessa ta'een yoo bineensa biraa ta'een qabalee fi weennii ta'een ala. Bakka namni itti socho'uu danda'u miti. Bakka kanammoo uummanni sababni itti dhaquun hin jiru. Eeggaraa ta'ee galaa geessuudhaaf waan adda addaatiif yoo dhaqeen ala sababni achi dhaquun hin jiru. Inni biraa immoo mootummaan caasaawwan jiran hundaan bulchiinsa naannoo sana jiru, bulchiinsa aanaa, bulchiinsa gandaa, bulchiinsa godinaa, dhaballee bakka bakkatti bobbaasee mootummaan hawaasni kanarraa akka ofee hawaasni naannoo sanatti akka hin argamne hawaasni nageenya mataa isaatii kan uumuu danda'u kan fiduu danda'u kan oomishuu danda'u mataa isaa waan ta'e gara misooma keessaniitti deebi'aasa jedhu kana guyyaa guyyaadhaan qaamni bulchiinsaa sadarkaan jiru dhaballeen sadarkaan jiru isa kana barsiisaa deema.
Miseensi gumiisa baashanee abaa'oo obbo Mikaa'el Booran dhimma woboo ilaallatu ija tokko dura abbootii gadaatti waan laanneef kanarratti waan jennu hin qabnu erga jedhaniin booda yaada itti aanu kana kennaniiru.
Kana keessatti lolli kun abjechaan kun uummata keenya irratti deemaa jira. Abbootiin gadaa gaafatanii fudhatan sana bakka tokkoon gaanii kanarra geenyee jedhanii ofirraa hin dabarsine yookaan xumurree irra hin jenne. Kana gidduutti misamma dhimma waraana laallu irratti waan dubbachuu dandeenyu hin qabnu uummata keenya waraana mootummaatiin dhumaa akka jiru komaandi poostii jalatti bulaa akka jiru abjechaan bakka hundatti uummata keenya irratti deemaa akka jiru immoo ni dhageenya ni qofa miti hundumatu dhagahaa jira. Kanaaf kan caalaa waan miti
dhimma kana irratti koree teeknikaa araara mootummaa fi woboo hundaa'e biraa yaada argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne akkuma milkaa'in kanan qabadhee dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamteerra.